take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, τις μουσικές επιλογές φροντίζει η Μαρία Τζαλαμεταλλινού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αυτό που διερωτώμε και μάλλον έχω δίκιο είναι ότι όλες αυτές οι φωτιές αποκλείεται να μπήκαν ή να προκλήθηκαν από ένα πεταμένο τσιγάρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυροσβεστική βλέπει οργανωμένο σχέδιο εμπριστών, ενώ στις έρευνες εμπλέκεται και η Ελλάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δυτική Αττική χθες το πρωί εκδηλώθηκαν 4 πυρκαγιές μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μια φωτιά ξέσπασε σε 9 παρατέταρτο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, δεύτερη μετά από 19 λεπτά στις Αμμουδιές Ασπροπύργου και μία ακόμη πυρκαγιά στις 9 και 4 στο Θριάσιο, ενώ στις 11 και 56 ξεκίνησε να καίει φωτιά που έλαβε μεγάλες διαστάσεις στη Φυλή. Ενώ λίγο αργότερα, σχεδόν ταυτόχρονα, ξέσπασαν 2 φωτιές στα καλύβια της Αττικής και στο Λαγονίσι στις 12 και 17 και στις 12 και 20. Η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, ερευνά τις πυρκαγιές αυτές, ενώ όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ύποπτες θεωρούνται και οι 15 φωτιές που ξέσπασαν τη Δευτέρα στον Εύρο σε δύσβατα σημεία. Ένας εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 5 εμπρισμούς στην Κεφαλονιά, ενώ σύλληψη για εμπρισμό είχαμε και στο Ζαγόριο Ανίνων, καθώς οι αρχές πέρασαν χειροπέδες ένα 40χρονο, στον οποίο επευλήθηκε το αντίστοιχο πρόστιμο. Πάντως, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όταν αποδεικνύεται νομικά ότι πρόκειται για εμπρισμό, οι ποινές θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ και να είναι κακούργημα και όχι πλημέλημα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς όλη την ημέρα, όπως θα έχετε αντιληφθεί, το πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους διαρκώς με τους ρεπόρτερ της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που βρίσκονται στα σημεία όπου μένονται οι σημαντικότερες πυρκαγιές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, ενώ θα μιλήσουμε και με πνευμονολόγο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εισπνοή των σωματιδίων τα οποία παράγονται από τον καπνό. Όλα αυτά σε λίγο. Και βέβαια στο διεθνή χώρο έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση ότι ο αρχηγός της Βάγνερ, της γνωστής μισθοφορικής οργάνωσης, ο Γευγένη Πριγκόζιν, είναι νεκρός καθώς συνετρίβει το αεροπλάνο του. Ο Πριγκόζιν, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε εξαπολύσει πειρά εναντίον του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η παραγωγός της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα, συνεχίζει ακάθεκτη να καλεί τους συναδέλφους προκειμένου να αποκομίσουμε μια πληρέστερη εικόνα για τις φωτιές. Πάμε στη Δαδιά και τον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημητρή. Να πούμε ότι έχουμε φύγει από τη Δαδιά, κατευθυνόμαστε σε άλλα χωριά γειτονικά εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, έτσι, κυρίως προς τα Κύλα. Είναι η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή εκεί που έχει ζητηθεί εκένωση του χωριού πριν από λίγη ώρα από το 112. Και δεν είναι μόνο το μοναδικό χωριό, είναι και άλλα δίπα και άλλα γειτονικά χωριά. Απλώς λέμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτό το μεγάλο πύρινο μέτωπο, όσο μπορούμε να το πούμε πύρινο μέτωπο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον εκατοντάδες οι εστίες, κινείται και προς πολλές κατευθύνσεις. Σήμερα είχαμε αλλαγή των ανέμων. Σήμερα η ανέμη ήταν ανατολική και λοιπόν είχαμε ανεδικηλώσει.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Μάκη, σε χάνουμε.
Ναι, τέλεια. Απλά ίσως είναι και λόγω του της περιοχής που βρισκόμαστε, γιατί κατευθυνόμαστε προς Αθήνα. Αυτό που έλεγα είναι ότι έχουν αλλάξει οι άνεμοι σήμερα, είναι ανατολικοί. Και από τη μία είναι και καλό, και από την άλλη όμως είχαμε τα καινούργια μέτωπα. Καλό λέγοντας ότι σε κάποια μέτωπα πήγε προς τα Καμένα, και επομένως αυτό που είδα, αυτό ήθελα να παρακαλώ, θα τα έλεγα, ήθελαν και οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί εκεί θα σταματούσε προς τα Καμένα.
Ναι, δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει.
Ναι, δεν είχε άλλο να κάψει. Ναι, δεν είχε κάτι άλλο να κάψει. Όμως αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από την άλλη άνοιξαν αυτά τα άλλα έτσι, μέτωπα, όπως είπαμε, προς εδώ τα Κύλα, έγιναν πιο ενεργά αυτά τα μέτωπα, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχαμε αυτή την κινητοποίηση και των περιοριστικών δυνάμεων, αλλά και των κατοίκων, γιατί και οι κάτοικοι χρειάστηκε να ανακοινώσουν τα χωριά. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε πλέον και ενίσχυση των επίγειων περιοριστικών δυνάμεων και από την Ρουμανία. Έχουμε και...
Χτες ήρθαν οι Ρουμάνοι, ναι.
Ναι, έχουν πλέον σήμερα έχουν ενταχθεί, είναι 56 Ρουμάνοι με 10 οχήματα. Υπάρχουν ήδη τα οποία κατευθύνονται προς αυτήν την περιοχή. Είχαμε και από την πλευρά των Ελλήνων άλλοι 33 με 10 οχήματα, 33 πυροσβέστες. Είχαμε και ένα αέρια μέσα, τα οποία έριχναν, φυσικά τα αέρια μέσα είχαν πολλή δουλειά, αυτά τα οποία είναι εδώ στην περιοχή στον Εύρο και προς την Κομωτινή. Τα 8 ελικόπτερα και τα 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα οποία έριξαν και προς την, κυρίως προς τη Λευκύμη. Ήταν ένα σημείο προς τη Λευκύμη όπου ήταν δύσκολο, γιατί εκεί ήταν ο φόβος μην πλησιάσει προς το χωριό. Αυτό που μπορούμε να δούμε λίγο αυτή την ώρα, εδώ που βρισκόμαστε έξω προς τα Κύλα, είναι όντως έχουμε ενεργό μέτωπο. Βλέπουμε τώρα πλέον, γιατί έξω βλέπαμε καπνούς, βλέπουμε πλέον και φλόγες. Και καταλαβαίνετε ότι με τη βοήθεια αυτών των ανέμων, των ανατολικών, αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει αυτό το μέτωπο πλέον, το οποίο ξεκίνησε από την Δαδιά φυσικά και έχει επεκταθεί πολλά, δεκάδες χιλιόμετρα έχει φύγει πλέον αυτό το μέτωπο, γιατί έχει πάει και προς την άλλη πλευρά, και προς την πλευρά της Ροδόπης, αλλά και προς αυτήν την κατεύθυνση του Εύρου. Αυτό είναι το ένα από τα μέτωπα, θα το έλεγα, γιατί το άλλο είναι προς την περιοχή της Κομωτινής. Από το πριν κάναμε εντοπικό, περάσαμε από πολλά σημεία που πέρασε χθες η βαθιά, που ήταν δύσκολη. Περάσαμε όταν δίκαιο από την Εσυμπηρία, όπου και έχουν καεί και σπίτια, έχουν καεί επίσης και ξενοδοχικές μονάδες, και φυσικά έχουν καεί και αρκετά ζώα, αρκετά ζωντανά. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα το είχε και χθες η περιοχή της Κίρκης, όπου εκεί κάηκαν σπίτια. Κάηκε επίσης και το πανέμορφο το δάσος, βιότοπος της Κίρκης. Στην Κίρκη, όπου κάηκαν 16 σπίτια, τουλάχιστον αυτά μας είπαν εκεί οι κάτοικοι, μετρούν τις πληγές. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, φυσικά είναι και οι ξενοδοχικές μονάδες, έχουν καεί και μελίσια. Και φυσικά το πρόβλημα παραμένει, παραπάνω και πάλι, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των ανέμων που είχαμε από το μεσημέρι και μετά.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Μάκη, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο Νίκος Τσαλικίδης, αποκάλυψε πως βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εμπριστικοί μηχανισμοί στο βουνό και στο δάσος Νυμφέας. Αυτά τα δήλωσε νωρίτερα σήμερα. Έχει υπάρξει κάποια νεότερη πληροφόρηση γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσες δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες φωτιές, δεν είναι να το να ξεσπάσουν επειδή κάποιος αμελής πέταξε ένα τσιγάρο στο δρόμο. Βρέθηκαν και οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάτι νεότερο γι' αυτό, απλώς ρωτώ.
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτό που θέλω να απαντήσει και οι κάτοικοι, το αυτό που λένε, ότι δεν μπορεί παραδείγματος χάρη μέσα στη Δαδιά, στο σημείο εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, στη μέση πουθενά ξαφνικά να έχουμε αυτή την φωτιά. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη και σε πολλές άλλες των περιπτώσεων ξαφνικά να ξεπηδούν φλόγες. Βρεθήκαμε παραδείγματος χάρη και στην Πανεπιστημίου πολύ κοντά τη Κομωτινή που είχαμε βρεθεί, και ξαφνικά το μέτωπο προ την άλλη κατεύθυνση έπρεπε να ξεπηδούν φωτιά στη μέση που. Στη μέση πουθενά. Σήμερα είχαμε στο Σουφλί, έξω από το Σουφλί. Πάλι είχαμε κινητοποίηση. Βλέπεις κάποια μέτωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με κάποια άλλα και ξαφνικά να φουντώνουν οι φλόγες. Είναι αυτό το ερωτηματικό. Σίγουρα δεν είναι τυχαία, θα λέγαμε, όλα αυτά.
Σίγουρα όχι. Τόσες πολλές φωτιές είναι αδύνατο να, έχουν, να μην υπάρχουν εμπρισμοί. Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς έχουν συμβεί. Αλλά με δεδομένο ότι όπως κατήγγειλε και ο Αντιπεριφερειάρχης, βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εμπριστικοί μηχανισμοί και μάλιστα μέσα σε ένα τόσο πυκνό δάσος όσο της Δαδιάς, πραγματικά είναι, είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύουμε ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από αμέλεια ορισμένων ανθρώπων. Είναι προφανές ότι έχουν υπάρξει εμπρισμοί. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το θέμα από τις αρμόδιες αρχές. Μάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και καλή συνέχεια. Αυτή η είδηση η οποία κυριαρχεί στη διεθνή δημοσιογραφία είναι αυτό το οποίο σας είπα πριν, ενώ αναμένουμε από τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό την νέα συνέντευξη τύπου για τις φωτιές, την οποία και θα μεταδώσουμε αυτούσια μόλις ξεκινήσει τις δηλώσεις του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή, όσο και κάπως παράξενη θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, η είδηση ότι ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, ο Γευγένη Πριγκόζιν, σκοτώθηκε από την πτώση αεροπλάνου μαζί με άλλα 9 άτομα στα οποία επέβαινε στη Ρωσία. Δεν διευκρινίζεται ακριβώς σε ποια περιοχή έχει γίνει αυτό. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι ο Πριγκόζιν είχε εξαπολύσει πολύ σκληρή κριτική εναντίον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι για το πώς ξεκίνησε η δασική πυρκαγιά στην Πάρνηθα και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αυτό που συνέβη όταν η πυρκαγιά εισήρθε στη βάση της Χαράδρας με πυκνή βλάστηση στις πλαγιές, μια περιοχή η οποία, όπως λένε οι αρμόδιοι, είχε να καεί εδώ και 40 χρόνια, οπότε κανείς μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το πόσο πλούσια ήταν η βλάστηση εκεί. Και αυτή ακριβώς η βλάστηση και η φωτιά η οποία ξέσπασε εκεί οδήγησε αρχικά στην αύξηση του πυροθερμικού φορτίου με τα θερμά αέρια που παράγονται κατά την καύση να οδηγούνται προς την κορυφή της Χαράδρας, θερμαίνοντας έτσι τα άκαυτα δασικά καύσιμα, δημιουργώντας ένα επαγωγικό πολύ ισχυρό ρεύμα προς τα ανάντη, δηλαδή προς την κορυφή της Χαράδρας, το οποίο και τράβηξε εντός εισαγωγικών την πυρκαγιά μέχρι την κορυφή της Χαράδρας με εκρηκτικό τρόπο. Χαρακτηριστικό αποτύπωμα της ακραίας συμπεριφοράς που παρουσίασε φωτιά αποτελεί άλλωστε και η παροδική δημιουργία πυρονέφους πάνω από την πυρκαγιά. Να θυμίσουμε και να εξηγήσουμε ότι τα πυρονέφη δημιουργούνται εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας που εκλείει η φωτιά, οδηγώντας τελικά στη σύζευξή της με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα μικροκλίμα. Η φωτιά δηλαδή δημιούργησε το δικό της καιρικό αποτύπωμα. Ξεκίνησε λοιπόν η ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο. Ας ακούσουμε τι λέει.
Αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 55 εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Φιλή έχει επηρεάσει περιοχές στη νότια της Πάρνηθας. Επιχειρούν εκεί 226 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 69 οχήματα συμπεριλαμβανομένες της δύναμης από τη Γαλλία και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις εθελοντών πυροσβεστών με πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Στις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Αντιμετωπίζονται όμως πολλές αναζωπηρώσεις που έχουν δημιουργήσει μέτωπα πυρκαγιών, κυρίως στις περιοχές Μελία, Κύλα, Γρατινή, Χαμηλό, Βέλκιο και Μεστή. Γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων αυτών των περιοχών. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν μέχρι το τελευταίο φως 8 ελικόπτερα, 17 αεροσκάφη. Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν πυροσβέσεις με οχήματα από Ρουμανία, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας αναγνώρισης των 18 θυμάτων της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Άβαντα στις 21 Αυγούστου 2023, έχουν ανακοινωθεί κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών στην ηλεκτρονική σελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε απόσταση περίπου 200 μέτρων σε απόσταση μεταξύ τους, στην περιοχή Δοκός, βορειοανατολικά της πόλης της Χαλκίδας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, αντιμετωπίζονται πυρκαγιές σε Δίστομο, Ταρσό, Πρόδρομο Βιωτίας, καθώς και Σκιώεσα Αχαΐας. Σε ύφεση, η πυρκαγιά στην Ηλίκη Βιωτίας και οριοθετημένη στο Μοσκοπόδι Θήβας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αύριο 5η, 24 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βιωτία, Εύβοια και Αττική. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν γίνει 140 συλλήψεις ατόμων για εμπρισμούς σε αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ειδικότερα, 117 αφορούν σε αμέλεια και 23 σε πρόθεση. Σχεδόν το σύνολο των ανωτέρων συμβάντων σχετίζονται με θερμές ή αγροτικές εργασίες. Επιπρόσθετα, με την τακτική διαδικασία παραπέμπονται 73 άτομα, εκ των οποίων 62 από αμέλεια και 11 από πρόθεση. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε πάντα σε επιφυλακή και εμείς συνεχίζουμε αδιάλειπτα τη μάχη σε όλα τα μέτωπα. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.
Αυτά δήλωσε λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός. Ουσιαστικά σχεδόν 199 οι πυρκαγιές οι οποίες μένονται σε όλη τη χώρα και καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να διευθετήσει κανείς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες έχουν διασπαρεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Σας έλεγα και στη διάρκεια της εισαγωγής της εκπομπής ότι είναι πραγματικά αδύνατο να έχουν ξεσπάσει τόσες φωτιές χωρίς να έχουν υπάρξει εμπρισμοί. Και όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, έχουμε συνολικά 140 συλλήψεις ατόμων, εκ των οποίων οι 117 ευθύνονται για την αμελή στάση τους, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά 23 εξ αυτών εκτιμάται ότι το έκαναν από πρόθεση. Και βεβαίως αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία, η οποία δεν παραπέμπει ως κακούργημα τον εμπρισμό, διότι αν δεν είναι κακούργημα το να καταστρέφεις τα δάση και το πράσινο της Ελλάδας, τότε πραγματικά διαρωτώ με τι είναι. Όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, ακόμη αύριο έχουμε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Βιωτίας και Εύβοιας, αλλά και στην περιφέρεια Αττικής. Η Μαρία Σφυρόερα εξακολουθεί να καλεί αδιαλείπτως τους ρεπόρτερ μας για να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει στα 99 πυρηνά μέτωπα, τα οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Βρίσκεται στην Σκιώεσα Αχαΐας η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Αθανασία, καλησπέρα.
Πάτρα, μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 7 το βράδυ και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Εκτός από τη δασική έκταση έφτασε και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όμως ήταν έγκαιρη η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πριν από λίγο μίλησα και με τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και μου είπε ότι σβήνονται και οι τελευταίες εστίες. Ήταν μια δύσκολη φωτιά γιατί έπαιναν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ήταν και εναέριες και επίγειες οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οπότε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να την πιάσουν, όπως λέμε. Δεν διατρέχει κίνδυνο η περιοχή αυτή την ώρα, ούτε οι κατοικίες που βρίσκονται κοντά. Έφτασε, είναι η αλήθεια, μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά. Είναι κάτι που συχνά πυκνά το βλέπουμε στη Δυτική Ελλάδα. Χθες είχαμε την Αυπακτία που ήταν σε μια τέτοια κατάσταση. Σήμερα έχουμε την Αχαΐα. Όπως σου είπα, όμως, ήταν θέμα χρόνου και η φωτιά ελέγχθηκε.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να και μια ευχάριστη είδηση επιτέλους μετά από όλες αυτές τις θλιβερές ειδήσεις με τις 100 πυρκαγιές οι οποίες μένονται. Να σας πούμε ότι στην συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, συνολικά το τελευταίο πενθήμερο εκδηλώθηκαν 355 δασικές πυρκαγιές και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς είναι δυνατόν το πυροσβεστικό σώμα να αντιμετωπίζει τόσα πολλά μέτωπα, τα οποία εξακολουθούν πολλά από αυτά να μένονται και να προσπαθούν η ηγεσία της πυροσβεστικής να διασπείρει τις δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα δηλώσεις και του αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρνάρα, είναι ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι στα 32 χρόνια υπηρεσίας του στο σώμα δεν έχει βιώσει παρόμοιες ακραίες συνθήκες. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι ξεπέρασαν τις 300 ώρες πτήσης τα CL415, CL215 και τα PZL το τελευταίο πενθήμερο και εκτελώντας επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην επικράτεια, ενώ τα πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας μετέφεραν 40 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 βρέφη και 2 παιδιά από νησιά του Αιγαίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων και στη Ρώμη το τελευταίο πενθήμερο. Είναι πραγματικά ηρωικές οι προσπάθειες των Ελλήνων πυροσβεστών. Δεν μπορώ να πάψω να το λέω αυτό και των εθελοντών φυσικά. Εθελοντών που τρέχουν όχι μόνο για να σβήσουν τη φωτιά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και εθελοντών οι οποίοι τρέχουν να σώσουν διάφορα ζώα τα οποία δυστυχώς υπό την απειλή της φωτιάς χάνουν τον προσανατολισμό τους και πολλά από αυτά καίγονται. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 25. Θα μεταφερθούμε στην περιοχή του Διστόμου. Εκεί είναι ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας, ο κύριος Ιωάννης Στάθας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα που παρουσιάζουν οι πυρκαγιές εκεί. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα.
Πείτε μας λοιπόν τι.
Εντάξει, είναι ένα μέτωπο 20 χιλιόμετρα.
20 χιλιόμετρα.
Ναι, είναι ανεξέλεγκτη δασική έκταση. Έφτασε καρυφές. Παρεφές, πώς το λένε, του μοναστηριού, κάει και στην άκρη ένα παλιό κτίσμα στο μοναστήρι, τώρα είναι όλα από την ασφάλεια. Λοιπόν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε λοιπόν, στο μέτωπο εδώ πέρα, επιχειρούμε. Πιστεύω, εντάξει, έχει αέριδες, είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση πάντως, είναι ανεξέλεγκτη.
Είναι ανεξέλεγκτη. Η εκτίμησή σας από αυτά τα οποία έχετε δει και δεδομένου ότι γνωρίζετε την περιοχή είναι ότι...
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, παιδιά.
Υπάρχουν κοντά εκεί οικισμοί, σπίτια?
Υπάρχει οικισμός, φύγαμε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι δύσκολα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Πολύ δύσκολο.
Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Διστόμου Αραχώβης, τον κύριο Ιωάννη Στάθα, ο οποίος ταυτοχρόνως προσπαθεί να συντονίσει τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Δύσκολη κατάσταση λοιπόν, όπως μας περιέγραψε. Πάντως δεν μπορώ να πάψω να επισημαίνω το γεγονός ότι τόσες πολλές φωτιές είναι αδύνατο να έχουν ξεσπάσει χωρίς την συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Και άλλωστε, όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, έχουν υπάρξει ήδη 140 συλλήψεις ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς, 117 από αμέλεια και 23 από πρόθεση.
Send my wrong, send me
Λοιπόν, να σας πούμε νεότερα από το θάνατο του Γευγένη Πριγκόζιν, ο οποίος επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα εναντίον του Πρόεδρου Πούτιν πριν από περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC και το Reuters, το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Πριγκόζιν κατερρύφθη από αντιεροπορικά πυρά στην περιοχή Τβέρ, βορείως της Μόσχας. Θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την ιστορία, πολύ σημαντική, δείχνει πολλά νομίζω. Λοιπόν, ένα απότοκο των πυρκαγιών είναι η μόλυνση του αέρα από τα μικροσωματίδια. Θα δούμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Με τη βοήθεια του πνευμονολόγου κυρίου Δημήτρη Γράσου, είναι επιμελητής στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Κύριε Γράσο, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Δυστυχώς βρισκόμαστε μέσω των πυρκαγιών αυτόν τον Αύγουστο, ο οποίος δυστυχώς θα μας μείνει για πολλά χρόνια στην ανάμνησή μας, ένας πάρα πολύ καυτός Αύγουστος.
Ακριβώς. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τα αέρια και η μόλυνση η οποία εκλείεται από τις πυρκαγιές, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή? Το πρώτο που έχουμε ακούσει είναι ότι πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αφενός πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτήν και δεύτερον τι γίνεται με τα μικροσωματίδια, τα περίφημα PPM 2,5, τα οποία είναι πολύ μικρά και όταν εισέλθουν στον πνεύμο να προκαλούν προβλήματα.
Βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω ακριβώς το τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να προφυλακτούμε. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλών ειδών προφυλάξεις και υπάρχουν πάρα πολλών ειδών αντιμετωπίσεις, κυρίως αυτοί που βρίσκονται άμεσα στην κατάσβεση των πυρκαγιών και κυρίως και οι άλλοι υπόλοιποι που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Αυτοί που βρίσκονται άμεσα στις πυρκαγιές προφανώς και θα είναι καλυμμένοι με διάφορες ειδικές μάσκες της N95, αυτές που χρησιμοποιούσαμε στον κορονοϊό, ή της FFP2 ή της K95. Τώρα στα σπίτια μας μπορούμε να προστατευτούμε, όπως καταλαβαίνετε, κλείνοντας τα παράθυρα αρνητικά, χρησιμοποιώντας το air condition στη φάση της ανακύκλωσης, όπου επιτρέπεται, διότι ότι δεν έχουμε την δίωδο, την είσοδο, μάλλον αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και βέβαια κλείνονται διάφορες καραμάδες και τα υπόλοιπα. Βέβαια το καλύτερο από όλα θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι να μην κυκλοφορούμε.
Βέβαια.
Θα μου πείτε, γίνεται να μην κυκλοφορείς. Δυστυχώς στις περιοχές που υπάρχει αυτό το πρόβλημα πρέπει να περιοριστούν όσο δυνατόν οι μετακινήσεις. Όσον αφορά τα μικροσωματίδια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα σωματίδια τα οποία δεν φτάνουν μέχρι τους μικρούς αραγωγούς του κατωτέρου αναπνευστικού. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολλά προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα και από το καρδιαγιακό, αλλά πιο πολύ από το αναπνευστικό σύστημα και ιδίως στις ομάδες που είναι
ευπαθείς.
Υψηλού κινδύνου, ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Ακριβώς.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω, είπατε για τον κλιματισμό, γιατί ναι. Πολλοί από εμάς προκειμένου να μην εισέλθει ο αέρας ο επιβαρημένος στα σπίτια μας, χρησιμοποιούμε κλιματισμό. Δεν έχουν όλα τα κλιματιστικά, το σύστημα της ανακύκλωσης είναι κυρίως τα πιο σύγχρονα, τα παλιότερα.
Τα παλιότερα και τα άλλα τα κλιματιστικά, από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ, ιδίως κυρίως τα κεντρικά κλιματιστικά που βρίσκονται σε μεγάλες περιοχές, αυτά δεν έχουν τη λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα, οπότε εκεί συνίσταται ακριβώς να λειτουργούμε μόνο με δυστυχώς με ανεμιστήρες, αλλά όχι να μην βάζουμε καθόλου τον κλιματισμό, γιατί θα διοχετεύεται ο αέρας, ο εξωτερικός μέσα στο εσωτερικό και θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα θα είμαστε έξω.
Και τα φίλτρα δηλαδή τα οποία έχουν τα παλιότερα κλιματιστικά δεν επαρκούν, λέτε, για να μπορέσουν να συγκρατήσουν όλα αυτά.
Όχι.
Μάλιστα.
Δυστυχώς δεν επαρκούν.
Ωραία. Το συγκρατώ αυτό, κύριε Γράσο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
Πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία είπατε. Είπε λοιπόν ο πνευμονολόγος, ο κύριος Δημήτρης Γράσος, αναφορικά με το γεγονός ότι έχουμε κλειστά τα παράθυρα προκειμένου να μην μένει ο μολυσμένος αέρας μέσα. Εάν το κλιματιστικό είναι πιο σύγχρονο και διαθέτει mode, τρόπο λειτουργίας, ανακύκλωσης δηλαδή, τότε έχουμε δυνατότητα να το θέσουμε σε λειτουργία και να δροσιστούμε, γιατί πέραν όλων των άλλων έχει και πολύ ζέστη. Εάν ωστόσο δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, τα φίλτρα των κλιματιστικών δεν μπορούν να συγκρατήσουν όλα αυτά τα μικροσωματίδια, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στο σπίτι μας. Η σύσταση λοιπόν του πνευμονολόγου ήταν ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ανεμιστήρες, όσοι βεβαίως μπορούν να αντέξουν κάπως την μεγάλη ζέστη η οποία επικρατεί αυτές τις ημέρες. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Cause nothing. Τώρα αναφορικά με την κατάρριψη του αεροσκάφους που φέρεται να ευρίσκεται μέσα ο Γευγένη Πριγκόζιν, ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, ο οποίος πριν από ένα 24ωρο είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι βρισκόταν στην Αφρική, όπου η Βάγνερ έχει μια έντονη παρουσία εκεί. Αυτό το οποίο μεταδίδει το Reuters είναι ότι ο Πριγκόζιν βρισκόταν στη λίστα των επιβατών του Embraer, του αεροσκάφου, το οποίο κατερρύφθη από τα αντιεροπορικά ρωσικά πυρά στην περιοχή Τβέρ. Έχουν βρεθεί ήδη 4 πτώματα, 4 ωροί δηλαδή, μετά την καταστροφή του αεροσκάφου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει βρεθεί ισορός του Πριγκόζιν. Και έτσι δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός. Αυτό μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά δίκτυα, επισημένοντας ωστόσο ότι ο Πριγκόζιν βρισκόταν στη λίστα των επιβενόντων στο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 7 επιβάτες και είχε και 3 άτομα πλήρωμα. Πρόκειται για ένα μίνι θρίλερ, θα έλεγα, το οποίο αρχίζει τώρα για το γεγονός ότι ο Πριγκόζιν βρισκόταν μεν στη λίστα, αλλά ουδής γνωρίζει αν πράγματι βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος το οποίο κατερρύφθη από τα ρωσικά αντιεροπορικά πυρά στην περιοχή του Τβέρ. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη αυτή και τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά βρακτορία μεταξύ και το πρακτορείο ΤΑΣ, το οποίο ανέφερε ότι το αεροπλάνο πήρε φωτιά όπως επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο έδαφος. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον εάν τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24ωρα θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι ο Πριγκόζιν βρισκόταν όντως μέσα στο αεροπλάνο. Να θυμίσουμε ότι ο Πριγκόζιν ξεκίνησε μια εκστρατεία, μια απόπειρα μάλλον πραξικοπήματος εναντίον του Πρόεδρου Πούτιν τον Ιούνιο, και αυτό τελικώς και οι δυνάμεις του σταμάτησαν αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα πριν φτάσουν στην Μόσχα. Ένα πραγματικό θρίλερ. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διοργανώνει το πρώτο debate των υποψηφίων του για το χρήσμα ενώπιση των προεδρικών εκλογών του 2024, χωρίς βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να μην συμμετάσχει. Το debate ξεκινά στις 3 τα ξημερώματα Ελλάδος, στο Milwaukee του Wisconsin, και οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον γνωστό δισεκατομμυριούχο να έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του για το χρήσμα. Και όλα αυτά, αν και το έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για 4 υποθέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει το φαβορί για να κερδίσει το ρεπουμπλικανικό χρήσμα, και κάθε νέα του δικαστική περιπέτεια, όπως επισημαίνουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, οθεί τους υποστηρικτές του να κάνουν νέες δωρεές στην προεκλογική του εκστρατεία. Τώρα βέβαια το debate των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αμερικανών απουσία του φαβορί. Αυτό είναι ένα ερώτημα και αυτή είναι και η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το Fox News, το αγαπημένο τηλεοπτικό δίκτυο των συντηρητικών, αλλά και οι ίδιοι 8 άλλοι υποψήφοι που δυσκολεύονται να υπάρξουν σε ένα πολιτικό και μηδιακό περιβάλλον που επικεντρώνεται στις δικαστικές περιπέτειες του Τραμπ. Έτσι, το debate κινδυνεύει να περάσει σε δεύτερη μοίρα, πολλό δε μάλλον επειδή την ίδια ώρα ο Τραμπ θα παραχωρεί συνέντευξη στον Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστή του Fox News, ο οποίος πλέον έχει εκπομπή που μεταδίδεται αποκλειστικά από την πλατφόρμα X, είναι το πρώην Twitter. Χθες, μάλιστα, Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο δίκτυο Truth Social: θα είμαι πολύ απασχολημένος αύριο το βράδυ. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Επιστροφή στο μέτωπο των πυρκαγιών και να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την αγαπητή Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα.
Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύεις ότι πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι πυρκαγιές και λόγω της κλιματικής κρίσης? Γιατί διάβαζα ένα άρθρο σχετικά με το πώς η φωτιά στην Πάρνηθα δημιούργησε εκ νέου πυροστροβίλους.
Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της κλιματικής κρίσης οι πυρκαγιές θα αποκτήσουν μια νέα, έτσι, πιο ιδιαίτερη ταυτότητα. Με ποια έννοια? Καταρχάς, θα είναι πολυήμερες. Θα διαρκούν λοιπόν περισσότερο σε σχέση με τις παλαιότερες πυρκαγιές και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Επίσης, μπορεί να έχουν ακόμα πιο επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή πιο ταχεία εξάπλωση, και επίσης αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την απόκριση που πρέπει να έχει κάποιος μηχανισμός για να αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Επομένως, νομίζω ότι ήδη είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα και στο θέμα των πυρκαγιών και στο θέμα γενικότερα όλων των ακραίων φαινομένων. Από εδώ και πέρα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αλλιώς, με άλλες υποδομές, με άλλη διαχείριση, με άλλη κουλτούρα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, θέλει κάποιο διάστημα, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμο και κέριο, διότι όλα αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς μας πλήττουν άμεσα και πλήττουν την ανθρώπινη ζωή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, και να υπενθυμίσω εδώ ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στη Γαλλία. Χθες καταγράφηκαν νέα ρεκόρ θερμοκρασία, 42,5-43 βαθμοί. Στην Ελβετία χιόνι υπάρχει μόνο πάνω από τα 4.000 μέτρα, δηλαδή εκεί που βρίσκονται οι αιώνιοι πάγοι. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει μειωθεί δραματικά η χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη στην Ελβετία. Έχουμε παράλληλα φωτιές στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στα Κανάρια νησιά. Βλέπουμε έναν ολόκληρο πλανήτη δηλαδή να υποφέρει από την κλιματική κρίση. Έτσι, δεν είναι φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα οι πυρκαγιές.
Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια που πρωτοξεκίνησε το θέμα και τότε λέγαμε για την κλιματική αλλαγή, συνέβαιναν κάποια πράγματα σε απομακρυσμένα νησιά, στον Ειρηνικό, στα Κυριμπάτη, ανέβαινε εκεί λίγο η στάθμη της θάλασσας, είχαμε ας πούμε τις πρώτες ενδείξεις. Ναι. Όταν κάτι λοιπόν είναι κάπου τόσο μακριά, αισθάνεσαι ότι δεν σε αφορά, ότι δεν μπορεί να σε αγγίξει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν με τα χρόνια δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έγινε πραγματικά κλιματική κρίση και αφορά κάθε μέρος του κόσμου, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι με μια άλλη φιλοσοφία. Είναι η ώρα και έχουμε ήδη αργήσει βεβαίως, αλλά τουλάχιστον να προστατέψουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας έχει απομείνει.
Ναι, και το εντυπωσιακό είναι, νομίζω ότι θα το γνωρίζεις καλά εσύ, ότι στην επόμενη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος, ο προεδρεύων μάλιστα, θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου. Δεν ακούγεται λίγο εντελώς παράδοξο αυτό, ότι ένας πανίσχυρος Άραβας, ο οποίος ελέγχει την παραγωγή πετρελαίου, ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής των ορυκτών καυσίμων, θα είναι επικεφαλής μιας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή, όπου για την αντιμετώπιση της ουσιαστικά πρέπει να μεταβούμε σε άλλες μορφές ενέργειας, δηλαδή σε πράσινες μορφές ενέργειας.
Μένει να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Ναι. Μήπως είναι και ελπιδοφόρο, δείχνει κάτι ότι μπορεί να έχει βρεθεί ένας άλλος δρόμος που εμείς δεν ξέρουμε ακόμη, και να υπάρξει έτσι ένας άλλος τρόπος πραγματικά να βρούμε μια καθαρή ενέργεια που να ευνοεί κάθε άνθρωπο και κάθε συμφέρον, δεν ξέρω. Νομίζω πάντως ότι πρέπει να γίνει κάτι συλλογικό για εμάς και κυρίως για τις επόμενες γενιές, που αν εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα, σκεφτείτε πώς θα είναι η κατάσταση σε λίγα χρόνια, που αυτά τα ακραία σε εμάς θα είναι η μέση κατάσταση.
Ναι, δεν θα μείνει τίποτα για τα παιδιά μας, φοβάμαι πολύ, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, αυτή η κλιματική. Μάλιστα, πολλοί λένε πλέον ότι είναι climate urgency, κλιματική ανάγκη. Έχουμε περάσει από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση και πλέον στην κλιματική ανάγκη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις. Ας πούμε, στην Καλιφόρνια είχαμε φοβερές πλημμύρες, στην Ινδία ακραίους καύσονες. Είναι προφανές ότι το κλίμα.
Το θέμα είναι πια ότι τα ρεκόρ δεν καταρρύπτονται ανά 20-30 χρόνια. Έχουμε καταρρύψει ρεκόρ ανά 1-2 χρόνια.
Σωστά.
Αυτό δείχνει την όλη ταχύτητα. Έχει ξεφύγει το όλο πράγμα. Δείχνει αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι άμεσα με νέα ματιά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Η ώρα έχει πάει 9:04 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Όλα όσα συμβαίνουν είναι πάρα πολύ δυσάρεστα και είναι προφανές, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι αυτές όλες οι φωτιές, οι 100 φωτιές οι οποίες μένονται αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, προφανώς και δεν οφείλονται σε αμέλεια. Για την ακρίβεια, έχουν προσαχθεί 140 άνθρωποι, οι 117 για αμέλεια, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 23 από πρόθεση. Τραγικά πράγματα, ας ελπίσουμε ότι η νύχτα θα είναι λίγο καλύτερη και ότι η επόμενη μέρα και αυτή επίσης θα είναι λίγο καλύτερη. Κουράγιο στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, οι οποίοι επιχειρούν, εμείς τους βλέπουμε από την τηλεόραση, αλλά είναι εντελώς άλλο το να βλέπεις κάτι από την τηλεόραση και άλλο να το βιώνεις, να βρίσκεσαι μέσα σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, μέσα στον καπνό και να παλεύεις να σβήσεις τη φωτιά για τους συνανθρώπους σου. Καλό βράδυ σε όλους. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
I feel I'm knocking.